Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Άλαν Μάθισον Τιούρινγκ γεννήθηκε το 1912 στο Πάντινγκτον του Λονδίνου. Ο πατέρας του, Τζούλιους Μάθισον Τιούρινγκ, ήταν μέλος της Ινδικής Δημόσιας Υπηρεσίας. Ο Τζούλιος και η σύζυγός του, Έθελ Στόνι, θέλησαν να μεγαλώσουν τον Άλαν στη Μεγάλη Βρετανία και έτσι επέστρεψαν στο Πάντινγκτον. Η υπηρεσία του πατέρα του ήταν όμως ακόμη ενεργή και κατά τη διάρκεια των ετών της παιδικής ηλικίας του Άλαν, οι γονείς του ταξίδευαν μεταξύ του Γκίλφορντ της Αγγλίας και της Ινδίας, αφήνοντας τους δύο γιους τους να μένουν με φίλους στην Αγγλία, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η υγεία τους στις βρετανικές αποικίες. Πολύ νωρίς, ο Άλαν Τιούρινγκ παρουσίασε τα σημάδια της μεγαλοφυΐας του, που επρόκειτο να επιδείξει και αργότερα. Λέγεται ότι διδάχθηκε να διαβάζει σε 3 εβδομάδες και παρουσίαζε μεγάλη οικειότητα με τους αριθμούς και τους γρίφους. Οι γονείς του τον έγραψαν στο Σεντ Μάικλ, ένα ημερήσιο σχολείο, όταν ήταν 6 χρόνων. Η διευθύντρια του σχολείου αναγνώρισε την μεγαλοφυΐα του εξ αρχής, όπως και πολλοί από τους δασκάλους του. Το 1926, σε ηλικία 14 ετών πήγε στο σχολείο Sherborne στο Dorset ως εσόκλειστος. Η πρώτη μέρα του συνέπεσε με μια γενική απεργία στην Αγγλία και έτσι οδήγησε μόνος του πάνω από 60 μίλια το ποδήλατό του από το Southampton μέχρι το σχολείο του, αφού σταμάτησε σε ένα πανδοχείο για να περάσει τη νύχτα. Ήταν ένας άθλος που γράφτηκε και στον τοπικό τύπο της εποχής. Η φυσική κλίση του Άλαν προς τα μαθηματικά και την επιστήμη γενικώς δεν ήταν ικανή να κερδίσει το σεβασμό των δασκάλων του στο Σέρμπορν, ένα διάσημο και ακριβό δημόσιο σχολείο, το οποίο ωστόσο έδινε περισσότερη έμφαση στους κλασικούς. Κάποτε ο διευθυντής του σχολείου έγραψε στους γονείς του: «Εάν πρόκειται να μείνει στο δημόσιο σχολείο μας, πρέπει να αποκτήσει γενική μόρφωση. Εάν πρόκειται να γίνει απλώς ένας εξειδικευμένος επιστήμονας, σπαταλά το χρόνο του σε ένα δημόσιο σχολείο». On an imaginary axis spun, decimal places without limit, and zero and one. Zero. E to the power of I times pi
plus one is zero. E to the power of I times pi is minus one. E to the power of I times pi is minus one. A single function, exponential. Just one addition must be done. Multiplication in completion of zero.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Έρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Η σημερινή εκπομπή είναι από αυτές, αλήθεια σας το λέω, κατά τις οποίες δεν πρέπει να χάσετε ούτε ένα γράμμα από τις λέξεις που θα ακούσετε. Προσέξτε, ούτε ένα γράμμα. Οι συνδυασμοί τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι σχεδόν άπειροι. Όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι φάγατε, φάγατε, ό,τι ήπιατε, ήπιατε, ανοιχτά τα αυτιά σας, διότι θα συνταξιδέψουμε μαζί με έναν εξόχως μοναχικό τίποτα για τον οποίο μιλήσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας. Το ότι ψάχνουμε μια 10η Μαΐου είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ας παίξουμε λίγο puzzle, το επιτρέπει το περιβάλλον και η εποχή. Η πρώτη μηχανή Enigma δημιουργήθηκε στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τον γερμανό ηλεκτρολόγο μηχανικό Arthur Serbius με σκοπό την προστασία των εταιρικών μυστικών μεγάλων επιχειρήσεων της εποχής, κυρίως των τραπεζών. Η μηχανή ονομάστηκε Enigma, όπως αντιλαμβάνεστε από την ελληνική λέξη ένιγμα. Αργότερα, το 1926, μια τροποποιημένη έκδοση της απλής Enigma χρησιμοποιήθηκε από τον γερμανικό στρατό και λίγα χρόνια αργότερα το γερμανικό επιτελείο χρησιμοποίησε μια άλλη τροποποιημένη έκδοση της Enigma με ακόμη περισσότερους πιθανούς συνδυασμούς. Τι ήταν όμως η μηχανή Enigma? Η βασική αρχή λειτουργίας της ήταν απλή. Πιέζοντας ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο της γραφομηχανής ουσιαστικά που ήταν, το οποίο περιλαμβάνε 26 γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, το ηλεκτρικό σήμα που ξεκινούσε από αυτό το πλήκτρο περνούσε μέσα από τους τρεις ρότορες, δηλαδή το κινούμενο μέρος της μηχανής. Κατέληγε σε ένα λαμπτήρα, ο οποίος υποδείκνει ένα εντός εισαγωγικών τυχαίο γράμμα στον πίνακα λιχνιών, ακριβώς από πάνω από το πληκτρολόγιο. Το γράμμα αυτό θα αναμεταδιδόταν μέσω ασυρμάτου σε κώδικα Μόρς. Δηλαδή, ο χειριστής της μηχανής Enigma θα πληκτρολογούσε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει στην άλλη μηχανή και θα σημείωνε κατά σειρά ποιο γράμμα άναβε στον πίνακα με τους λαμπτήρες και αντίστροφα για να το αποκωδικοποιήσει. Αυτό βέβαια προϋπέθεται και οι δύο χειριστές να έχουν τις μηχανές τους ρυθμισμένες κατά τον ίδιο τρόπο. Κάτι που σημαίνει ίδια θέση ρότορα και στην στρατιωτική έκδοση ίδια συνδεσμολογία στον πίνακα ηλεκτρικών υποδοχών. Για παράδειγμα, έστω ότι πατούσαμε το γράμμα ε. Το ηλεκτρικό σήμα θα περνούσε από τον διακόπτη του γράμματος ε, θα περνούσε από τους τρεις ρότορες, θα ξαναπερνούσε από τους ρότορες και τελικά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της μηχανής, θα κατέληγε, για παράδειγμα, στο γράμμα ήτα. Με λίγα λόγια, εγώ στο Βερολίνο έγραφα στη μηχανή μου ακαταλαβίστικα πράγματα, αλλά ένα υποβρύχιο έξω από το Λονδίνο λάμβανε το μήνυμα «Χτυπήστε τους στις 7». Αυτό που κάθε φορά κατάφεραν να ακούσουν οι σύμμαχοι με τις μηχανές ακρόασης και αποδικοποίησης των σημάτων Μόρς ήταν μόνο τα πρώτα ακαταλαβίστικα μηνύματα. Η αρχική έκδοση της μηχανής, αυτή που ήταν διαθέσιμη δηλαδή στο εμπόριο, χρησιμοποιούσε τρεις ρότορες, οι οποίοι μπορούσαν να ρυθμιστούν με 26 διαφορετικούς τρόπους ο καθένας. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τις πιθανότητες, έχουμε 26 επί 26 επί 26, μιας και ήταν τρεις ρότορες, δηλαδή 17.576 πιθανούς συνδυασμούς. Προσέξτε όμως, οι Γερμανοί άλλαζαν τις ρυθμίσεις κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, για να ρυθμίσουν σωστά τις μηχανές τους και να μην γίνονται αντιληπτοί οι στρατιώτες, μοιράζονταν ανά μήνα τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούσαν για κάθε μέρα εκείνου του μήνα. Και αυτό βέβαια ήταν ουσιαστικά το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα. Ένα κουσούρι είχε η μηχανή Enigma. Ενώ κάθε γράμμα μπορούσε να αντιστοιχεί και στον εαυτό του, δηλαδή αν ήθελα να πατήσω Β και να στείλω Β, αυτό μια χαρά μπορούσε να συμβεί, ωστόσο δεν μπορούσε να το πετύχει με το γράμμα Α. Όσες αλλαγές και αν έγιναν, το Α στο Βερολίνο δεν εμφάνιζε ποτέ τον εαυτό του σε κάποιο υποβρύχιο. Οι Γερμανοί ήθελαν να είναι άτρωτοι. Και έτσι, στις στρατιωτικές μηχανές Enigma έκαναν σατανικές αλλαγές. Θεωρώντας ότι οι 17.576 συνδυασμοί ήταν λίγοι, ο γερμανικός στρατός πρόσθεσε έναν πίνακα ηλεκτρικών υποδοχών και αργότερα ένα σετ με 5 ρότορες, από τους οποίους οι 3 και σε κάποιες περιπτώσεις οι 4 θα έπρεπε να μπουν στη μηχανή. Δεν θα σας κουράσουμε με τους υπολογισμούς. Θα πάμε κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί κατάφεραν να βελτιώσουν τη μηχανή Enigma σε τέτοιο βαθμό που να έχει 158 εξάκης εκατομμύρια, 962 πεντάκης εκατομμύρια, 555 τετράκης εκατομμύρια, 217 τρισεκατομμύρια, 826 εκατομμύρια και 360.000 συνδυασμούς. Όπως καταλαβαίνετε, το ότι δεν μιλάμε γερμανικά σήμερα είναι ένα θαύμα. Ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 60, τους Van der Graaf Generator και το τραγούδι τους Mathematics, μιας και με έναν μαθηματικό ξεκινήσαμε. Αλλά είπαμε, οι Γερμανοί μπορούσαν και φτιάχναν σατανικές μηχανές. Τι λέτε να πάμε σε εκείνη την εποχή, σε ένα κόντρα ρόλο τραγούδι, Ich liebe dich, σε αγαπώ. Thank you.
Beim ersten Mal, als ich dich sah, da wusste ich, du bist die erste Frau nach meinem Herzen. Es ist mir gleich, ob du mir Glück bringst oder Schmerzen. Ich weiß nur eins und das ist, du bist da. Ich liebe dich, sei still, ich will dich niemals fragen, und was dann, und wenn von allen Stunden nichts mehr bliebe, als die Erinnerung an unsere Liebe, es ist mir gleich, was kommt es darauf an, ich liebe dich. Ich liebe
Βέβαια, οι αλλαγές αυτές, φίλες και φίλοι, δηλαδή η προσθήκη των δύο έξτρα ρωτώρων και η εκτόξευση των συνδυασμών στο αστρονομικό νούμερο που προαναφέραμε, δεν έγιναν από τη μία ημέρα στην άλλη. Ωστόσο, την τονίσαμε από νωρίς, διότι θα χρειαστεί να καταλάβουμε τις δυσκολίες που θα βρουν μπροστά τους κάποιοι άνθρωποι. Πάμε σε έναν άλλον τώρα όμως. Πάμε στον Γερμανό απόστρατο Hans Thilo Schmidt, ο οποίος, μετά από μια ανεπιτυχή καριέρα στις τάξεις του γερμανικού στρατού, έκανε διάφορες δουλειές στο Βερολίνο που και διέμενε. Αυτή που τελικά του εξασφάλισε τα προστοζήν ήταν η πώληση μυστικών πληροφοριών σχετικά με την ενίγμα σε ξένες δυνάμεις μέσω της απασχόλησής του στο γραφείο Τσιφρίστελ, το οποίο είχε την ευθύνη της διαχείρισης των κρυπτογραφημένων επικοινωνιών της Γερμανίας και που του είχε προσφέρει εργασία σε μία περίοδο της ζωής του στιγματισμένη από άκαρπες επιχειρηματικές προσπάθειες σχετικές με σπουδές στη χημεία. Ο αδελφός του Ρούντολφ, ο οποίος είχε καλύτερη τύχη παραμένοντας στην υπηρεσία του στρατού μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν αυτός που τον πρότεινε στο γραφείο κρυπτογραφίας του Υπουργείου Άμυνας, εξασφαλίζοντάς του έμεσα και την ελευθερία κινήσεων ενός έμπιστου υπαλλήλου. Η Πολωνία, φοβούμενη μια γερμανική εισβολή ήδη από τις αρχές του 1930, είχε θέσει ως ζωτική σημασία στόχο την αποκρυπτογράφηση των κωδικοποιημένων μηνυμάτων των Γερμανών. Έτσι, το 1931 δημιουργείται ένα ειδικό τμήμα κρυπτανάλυσης στις πολωνικές μυστικές υπηρεσίες. Επικεφαλής του εγχειρήματος, ένας λαμπρός επιστήμονας, ο μαθηματικός Μαριάν Ρετζεύσκι. Με τις πολύτιμες πληροφορίες που μεταβίβασε ο προδότης Σμιτ, ο Ρετζεύσκι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει την ενίγμα χρησιμοποιώντας θεωρητικά μαθηματικά. Σε συνεργασία με τους επιστήμονες Άντονι Παλούθ, συνιδρυτή της πολωνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών ΑΒΑ, κατασκεύασαν ένα αντίγραφο της μηχανής. Ουσιαστικά, ο Ρετζεύσκι και πάλι σε συνεργασία με τους μαθηματικούς που επίσης δούλευαν στο γραφείο του, τους Τζέρσι Ροζίτσκι και Χένρικ Τζουγκάλσκι δημιούργησαν την μηχανή Μπόμπε, η οποία δοκίμαζε όλες τις θέσεις των ρωτόρων της Ενίγμα μέχρι να βρει τη σωστή ρύθμιση. Οι Πολωνοί ήταν πλέον ικανοί να αποκρυπτογραφούν και να συλλέγουν πολύτιμες πληροφορίες που μετέδιδαν οι Γερμανοί μέσω ασυρμάτου. Ωστόσο, ό,τι μπορούσαν να κάνουν, το έκαναν όταν η γερμανική Ενίγμα είχε μόνο τρεις ρότορες. Ωστόσο, στις 15 Δεκέμβρη του 1938, το Τρίτο Ράιχ εισάγει ένα σετ με 5 ρότορες, το νούμερο των οποίων φτάνει, όπως είπαμε και σας το ξαναθυμίζω, στους 158 εξάκης εκατομμύρια, 962 πεντάκης εκατομμύρια, 555 τετράκης εκατομμύρια, 217 τρισεκατομμύρια, 826 εκατομμύρια, 360 χιλιάδες. Το Τρίτο Ράιχ μοιάζει αίτητο. Κι έτσι, το βράδυ της 25ης προς την 26η Ιουλίου του 1939, σε μυστική συνάντηση στο ΠΕΡ, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βαρσοβία, οι τρεις μαθηματικοί και αξιωματούχοι των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών παραδίδουν στους Άγγλους και στους Γάλλους αντιπροσώπους των αντίστοιχων μυστικών υπηρεσιών τη μηχανή τους, την Μπόμπε, και ουσιαστικά τους λένε «Κάντε εσείς κουμάντο». Σαφώς, βέβαια, τους έδωσαν και όλες τις γνώσεις τους για την γερμανική Ενίγμα και τους εξήγησαν τον τρόπο που την έσπασαν. Ουσιαστικά και οι Πολωνοί μπορούσαν. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του νέου εγχειρήματος ήταν τόσο μεγάλος που η Πολωνία δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά. Το επόμενο πρωί, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έδωσε την εξής εντολή. «Φέρτε μου τον άνθρωπο με τον οποίο θα ξεκινήσει χρόνια μετά η εκπομπή του Βικόπουλου. Τον Άλαν Τιούρινγκ». Καλό έτσι. Λοιπόν, αλήθεια, τι απέγινε εκείνο το παιδί? Τον είχαμε αφήσει 14 χρόνων στο γυμνάσιο. Το 1928, σε ηλικία 16 ετών, ο Τιούρινγκ μελετά την εργασία του Αϊνστάιν και όχι μόνο την καταλαβαίνει, αλλά καταφέρνει να προεκτείνει τα ερωτήματα του κορυφαίου φυσικού για τους νόμους του Νεύτωνα που αφορούν στην κίνηση, σε ένα κείμενο το οποίο τελικά δεν δημοσιεύθηκε. Τα χρόνια εκείνα ερωτεύεται έναν συμμαθητή του, τον Κρίστοφερ Μάρκομ, ο οποίος όμως λίγους μήνες αργότερα πεθαίνει από βοηδή φυματίωση μετά από κατανάλωση μολυσμένου γάλακτος αγελάδας. Η απώλεια κλονίζει την πίστη του, τον οδηγεί στον αθεϊσμό και στην πεποίθηση ότι όλα τα φαινόμενα έχουν υλιστική βάση. Ο Άλαν Τιούρινγκ γίνεται όλο και πιο μοναχικός.
Black book with my poems in. Got a bag, a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. I got amazing powers of observation. Telephone to you. There'll be nobody home. Oh. nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes, and I got a strong urge to fly. But I got nowhere to fly to.
Fly to, fly to.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τους Pink Floyd και το Nobody Home. Ένα τραγούδι Γάντι, θα έλεγε κανείς, για τον μοναχικό αυτό επιστήμονα. Λόγω της απροθυμίας του ο Τιούρινγκ να εργαστεί συστηματικά στα θεωρητικά μαθήματα, απέτυχε να κερδίσει υποτροφία στο κολέγιο Trinity του Cambridge και πήγε στο κολέγιο της δεύτερης επιλογής του, στο King's College του Cambridge, αποφυτώντας με άριστα στα μαθηματικά. Το 1935 και σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, εκλέγεται μέλος του King's College χάρη στην διατριβή του με την οποία απέδειξε το κεντρικό οριακό θεώρημα. Το 1936 δημοσιεύει την πραγματεία On Computable Numbers with an Application, που αναγνωρίζεται ως το λαμπρότερο έργο του. Αποδεικνύει ότι υπάρχουν ορισμένα μαθηματικά προβλήματα που δεν μπορούν να επιληθούν δια μιας σταθεράς καθορισμένης διεργασίας, την οποία χαρακτήριζε ως διεργασία που μπορεί να εκτελεστεί από αυτόματη μηχανή. Ο Τιούρινγκ συνέχισε τις σπουδές του στα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Princeton στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1938 αναγορεύτηκε διδάκτορας μαθηματικών με την διατριβή Systems of Logic Based on Ordinals. Με την αποφύτησή του, δέχεται τη θέση του καθηγητή μαθηματικής λογικής που του προσφέρθηκε στο King's College, όπου και θα είχε παραμείνει εάν δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τώρα πια πρέπει να σπάσει μια γερμανική μηχανή που κουβαλά πάνω της εκείνους τους αμέτρητους συνδυασμούς. Θα τα καταφέρει? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πάντως, για να σας βάλω σε έξτρα σκέψεις, ο Τιούρινγκ τίθεται επικεφαλής της ομάδας 8, όπως έμεινε στην ιστορία, έχοντας ήδη αποδείξει την δυνατότητα κατασκευής μιας μηχανής γενικής χρήσης, η λεγόμενη μηχανή Τιούρινγκ, η οποία καταλλήλως προγραμματιζόμενη θα μπορούσε να εκτελέσει το έργο οποιασδήποτε κατασκευασμένης για την επίλυση ειδικών προβλημάτων μηχανής. Αυτή η ιδέα μιας μηχανής γενικής χρήσης αποτέλεσε τη θεωρητική βάση για τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 40. Τα γερμανικά υποβρύχια μπορούσαν να χτυπήσουν όποιον ήθελαν και όποτε ήθελαν, χωρίς κανείς να τους πάρει χαμπάρι. Το ίδιο και η αεροπορία. Τα μεταξύ τους μηνύματα ήταν μια άλλη γλώσσα που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Οι ρόταρες από 3 ήταν πλέον 5 και ο πόλεμος έδειχνε δικός τους. Πρέπει όμως να πάμε σε ένα χωράφι, στο Bletchley Park. Τι είναι το Bletchley Park? Είναι ένα ακίνητο στο κέντρο ενός χωραφιού στο χωριό Bletchley στην Αγγλία, που σήμερα αποτελεί τμήμα της πόλης του Milton Keynes. Βρίσκεται περίπου 50 μίλια βορειοδυτικά του Λονδίνου και τίποτα μα τίποτα στην εμφάνιση του κτίσματος δεν αποκάλυπτε ότι σε αυτό στεγαζόταν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η βασικότερη υπηρεσία αποκρυπτογράφησης της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί ο Alan Turing θα στήσει την δικιά του μηχανή. Θα στήσει τον πρώτο υπολογιστή του κόσμου, εξελίσσοντας ήδη από το 1937 την ιδέα του αλγορίθμου. Ο Turing δημιουργεί και τα πρώτα προγράμματα τα οποία ήταν κατάλληλα για να διαβαστούν από μία μηχανή. Για την ακρίβεια, έγραφε προγράμματα σε μορφή διάτριτων ταινιών, τις οποίες διάβαζε σειριακά μία μηχανή, η οποία σύμφωνα με αυτό που διάβαζε εκτελούσε μία ενέργεια. Ο Turing συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί για να σπάσουν τους κωδικούς της μηχανής Enigma. Πίστευε ότι ήταν δυνατόν να εξετάσει τις σωστές τοποθετήσεις των διακοπτών, περίπου 1 εκατομμύριο συνδυασμοί, χωρίς να πρέπει να εξεταστούν οι τοποθετήσεις του πίνακα συνδέσεων που έφταναν στα 157 εκατομμύρια συνδυασμών. Η πρώτη bomb, θα θυμάστε την πολωνική μηχανή, ήρθε στο Bletchley Park στις 18 Μαρτίου του 1940 με το παρατσούκλι Victory, δηλαδή νίκη. Στα χέρια του Turing, η bomb μετατράπηκε σε κάτι πολύ ανώτερο. Μέρα νύχτα, ένας υπολογιστής σε μέγεθος δωματίου μετρούσε και κατέγραφε. Μέρα νύχτα, τα γερμανικά υποβρύχια θέριζαν τις αγγλικές νιοπομπές. Και όλα γίνονταν κατά από μεγάλη πίεση.
So slashed and torn.
under pressure. Under pressure. Pressure.
Πέρασε ένας χρόνος και κάτι μέρες μέχρι να φτάσει ο Τιούρινγκ στην 10η Μαΐου του 1941. Σαν σήμερα. Φτάσαμε κι εμείς. Μέσα στη νύχτα, η μηχανή του σταμάτησε να δουλεύει. Όλοι πίστεψαν πως είχε χαλάσει. Αλλά εκείνος είχε την ελπίδα πως η μηχανή είχε σταματήσει διότι πολύ απλά είχε αποκρυπτογραφήσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που θα μπορούσαν να φορτώσουν στην ενίγμα οι άνθρωποι του Βερολίνου. Και είχε δίκιο. Το Τρίτο Ράιχ έχανε το μεγαλύτερο χαρτί του και οι συμμαχικές νεοπομπές έγιναν σταδιακά οι κυρίαρχοι του Ατλαντικού. Η όλη επιχείρηση δεν ήταν απλώς χαρακτηρισμένη ως άκρος απόρριτη, αλλά υπέρ άκρος απόρριτη, ultra secret. Κρατήθηκε μυστική από τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς σε όλη τη διάρκεια του πολέμου αλλά και στη συνέχεια για 29 χρόνια, μέχρι το 1974, και ουδής εκ των συμμετεχόντων σε αυτή δεν είχε το δικαίωμα να πει ότι είχε λάβει μέρος στο σπάσιμο των κωδικών της μηχανής Enigma. Το 1948, με τον πόλεμο να έχει τελειώσει, χάρη και στη δική του συμβολή, ο Τιούρινγκ συνεργάζεται με τον προηγούμενο προπτυχιακό συνάδελφό του Τσάμπερνόουν και αρχίζει ένα πρόγραμμα σκακιού για έναν υπολογιστή που δεν έχει υπάρξει ακόμα. Το 1949 έγινε αναπληρωτής διευθυντής του εργαστηρίου υπολογισμού στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και εργάστηκε στο λογισμικό για έναν από τους πρώτους υπολογιστές, τον Μάντσεστερ Mark H. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου συνέχισε να κάνει περισσότερη αφηρημένη εργασία και στα μηχανήματα υπολογισμού αλλά και την νοημοσύνη. Ο Τιούρινγκ αντιμετώπισε το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης και πρότεινε ένα πείραμα γνωστό σήμερα ως δοκιμή Τιούρινγκ. Μία προσπάθεια να καθοριστούν πρότυπα για μία μηχανή που καλείται νοήμων. Το 1952, χωρίς έναν υπολογιστή αρκετά ισχυρό να εκτελέσει το πρόγραμμα, ο Τιούρινγκ έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο μιμήθηκε τον υπολογιστή, σκεπτόμενος για μισή ώρα ανακίνηση. Το παιχνίδι καταγράφηκε, αλλά το πρόγραμμα έχασε, και πάντα έτσι θα γίνεται, από έναν άνθρωπο, από έναν συνάδελφο του Τιούρινγκ. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν δραματικά στη ζωή του. Συλλαμβάνεται για παραβίαση του νόμου περί ομοφιλοφιλίας. Βλέπετε, στην γυραιά αλβιώνα της εποχής η ομοφιλοφιλία ήταν έγκλημα. Πώς έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο? Κάποια στιγμή στο σπίτι του μπήκαν κλέφτες και το διέριξαν. Ο Τιούρινγκ το κατήγγειλε στην αστυνομία. Όπως αποδείχθηκε όμως, ήταν ο 19χρονος εραστής του αυτός που παρακίνησε και συνεργάστηκε με έναν κακοποιό για τη διάρρηξη. Με την καταγγελία του Τιούρινγκ όμως βγήκε στην επιφάνεια η ομοφιλοφιλία του και ο ίδιος καταδικάστηκε με την επιπρόσθετη κατηγορία της σεξουαλικής διαστροφής. Δικάστηκε στις 31 Μαρτίου του 1952 χωρίς να δεχτεί υπεράσπιση. Καταδικάστηκε και η επιλογή που του δόθηκε ήταν να πάει στη φυλακή, είτε να κάνει ενέσεις ιστρογόνων για ένα χρόνο. Δέχθηκε το δεύτερο, με τις παρενέργειες να γίνονται αισθητές, όπως η έντονη ανάπτυξη στήθους και η μελαγχολία. Κάπως έτσι, στις 8 Ιουνίου του 1954, η οικονόμος του Τιούρινγκ τον βρήκε νεκρό. Είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα. Μια εξέταση νεκροψίας καθόρισε ότι η αιτία ήταν δηλητηρίες από ωκεάνιο. Όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα του, βρέθηκε ένα μισοφαγωμένο μήλο δίπλα στο κρεβάτι του. Και αν και δεν εξετάστηκε για ωκεάνιο, επικράτησε η υπόθεση ότι κατανάλωσε θανατηφόρα δόση του δηλητηρίου. Επίσημη έρευνα θανάτου καθόρισε το θάνατο ως αυτοκτονία και αποτεφρώθηκε στο κρεματόριο του Walking στις 12 Ιουνίου του 1954. Οι στάχτες του Τιούρινγκ σκορπίστηκαν εκεί, όπως είχε γίνει και με αυτές του πατέρα του. Οι Άντριου Χόλτς και ένας άλλος βιογράφος, ο Ντέιβιντ Λίβιτ, έχουν υποθέσει και οι δύο ότι ο Τιούρινγκ αναπαράστησε την σκηνή από την ταινία «Η Χιονάτη και η Επτανάνη» του 1937, το αγαπημένο του παραμύθι, σημειώνοντας και οι δύο οι βιογράφοι, με λόγια μάλιστα του Λίβιτ, ότι του άρεζε εκείνη η σκηνή που με μεγάλη ικανοποίηση η κακιά βασίλισσα βουτάει το μήλο στο δηλητηριώδη ζώμο.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life.
System of a Down και Lonely Day. Διότι πράγματι θα ήταν μια πολύ lonely day εκείνη όταν έφυγε ο μεγάλος αυτός επιστήμονας. Ένας άλλος, ο καθηγητής φιλοσοφίας Jack Copeland, έχει αμφισβητήσει διάφορες πλευρές της ιστορικής ετυμιγορίας του ιατροδικαστή. Προτείνει μια εναλλακτική εξήγηση για την αιτία του θανάτου του Τιούρινγκ, την τυχαία εισπνοή ατμών κυανίου από μια συσκευή για την γαλβανοπλαστική χρυσού σε κουτάλια, η οποία χρησιμοποιεί κυανίου χοκάλιο για τη ρευστοποίηση του χρυσού. Ο Τιούρινγκ είχε μια τέτοια μηχανή στημένη στο μικρό βοηθητικό του δωμάτιο. Ο Κόουπλαντ σημειώνει ότι τα ευρήματα της νεκροψίας συμφωνούν περισσότερο με εισπνοή παρά με κατάποση δηλητηρίου. Επίσης, ο Τιούρινγκ συνήθιζε να τρώει ένα μήλο πριν τον ύπνο και δεν ήταν ασυνήθιστο να αφαιθεί μισοφαγωμένο. Επιπλέον, είχε αντιμετωπίσει τα δικαστικά του προβλήματα και την ορμονική θεραπεία του με καλή διάθεση, σύμφωνα με τον Κόουπλαντ, και δεν είχε δείξει σημάδια μελαγχολίας πριν το θάνατό του, έχοντας γράψει μάλιστα μία λίστα με τα πράγματα που έπρεπε να κάνει πριν την επιστροφή του στο γραφείο μετά από το Σαββατοκύριακο. Η μητέρα του Τιούρινγκ πίστευε τότε ότι η δηλητηρίαση ήταν ατύχημα, αποτέλεσμα της αμελούς φύλαξης από τον γιο της των εργαστηριακών χημικών. Πηγαίνοντας ακόμη παραπέρα, ο βιογράφος του Άντριου Χόγκς προτείνει ότι ο Τιούρινγκ επίτηδες σκηνοθέτησε έτσι το θάνατό του, ώστε να δώσει στη μητέρα του μια εναλλακτική θεωρία αντί της αυτοκτονίας. Πέρασαν χρόνια πολλά. Στις 10 Σεπτέμβρη του 2009, ο τότε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Gordon Brown δήλωσε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους της Βρετανικής κυβέρνησης για τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον Alan Turing, και όλα αυτά υπό την πίεση μιας σχετικής εκστρατείας συλλογής υπογραφών. Στις 24 Δεκέμβρη του 2013, η Ελισάβετ το απένει με χάρη, ενώ τώρα πια, στο αντίστοιχο βραβείο Νόμπελ της πληροφορικής, ακούτε το όνομα Alan Turing. Και αν ποτέ, φίλες και φίλοι, βρεθείτε στο Μάντσεστερ, να πάτε στο πάρκο Sackville για να δείτε το άγαλμά του. Βρίσκεται μεταξύ του κτηρίου του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στην οδό Whitworth και μιας περιοχής του κέντρου της πόλης που εδώ και χρόνια αποτελεί στέκη ομοφιλοφίλων. Πόσο νωρίς είναι άραγες? Κάτι τέτοιο ρώτησαν κάποτε οι Smiths, με τους οποίους και θα κλείσουμε σήμερα.
exactly do.